12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 7. Saraksts. Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK.
Partijas dibināšana.
Nacionālā apvienība pirms 4 gadiem izveidota kā divu partiju politikas veterānu tēvzemē un brīvībai LNNK un līdz tam pie varas nebijušās visu Latvijai savienība, bet tagad jau ir viena partija. Pirms 4 gadiem 10. Saeimas vēlēšanās Nacionālā apvienība ieguva 8, bet gadu vēlāk ārkārtas vēlēšanās jau 14 deputāta mandātus. Jaunizveidotā apvienība pie varas pirmoreiz nonākusi šīs Saeimas sākumā un valdībā atbildēja par tieslietām un kultūru, bet no šī gada arī par vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomu.
Deputātu kandidāti.
12. Saeimas vēlēšanās Nacionālā apvienība pieteikusi 114 kandidātus, gandrīz maksimālo iespējamo skaitu. Sarakstā ir visi tagadējie un daži bijušie frakcijas deputāti, kā arī 3 deputāti, kas ievēlēti no vienotības saraksta. Kandidē arī vairāk Rīgas domnieki un visi 3 ministri, to skaitā kultūras ministri Daci Malbārde, kura partijā iestājās vien pērn. Jaunpienācējs starp partijas lokomotīvēm ir arī vēsturnieks, dokumentālās filmas Padomju stāsts režisors Edvins Šnore.
Priekšvēlēšanu programma.
Savā priekšvēlēšanu programmā Nacionāla apvienība sola būt uzticīga Satversmes ievadā ierakstītajam Latvijas valsts mērķim – garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Partija dažādu pabalstu un atvieglojumu palīdzību sola plašāk atbalstu ģimenēm, mazināt nevienlīdzību un novērst Latvijas atkarību no Krievijas enerģētiskā, finanšu un nekustamā īpašuma jomās. Naturalizētiem pilsoņiem par svinīgā solījuma pārkāpšanu Nacionālā apvienība gribētu atņemt pilsonību. Savukārt valsts izglītības iestādēs mācībām būtu jānotiek latviešu valodā. Uz Latvijas radio jautājumiem par partijas piedāvājumu atbild Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdātājs Raivis Dzintars.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Partija nav izvirzījusi savu kandidātu un, protams, bieži vaicāt esam, vai mēs atbalstītu Andri Bēziņu, tad es nevaru pateikt, vai mēs atbalstītu vai ne, jo tas ir atkarīgs no tā, ar ko mēs salīdzinām. Tātad kādam vēl kandidātam ir reāls iespēja šo amatu ieņemt. Ja man ir jārunā par no publiski redzamām personām, kādu es vēlētos redzēt, valsts prezidentu es vēlētos redzēt, tādu valsts prezidentu, kā piemēram Egilu Levitu, kuru es esmu redzējis darbībā, kā viņš spēja sasēdināt pie viena galva pietiekoši atšķirīgas partijas un panākt valstis nozīmīgs mērķis. Šī valstis strateģiskā domāšana spēja iedvesmot orientēšanās starptautiskās attiecībās, tāda tipa cilvēks būtu pilnīgs būt par valsts prezidentu.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Finanšu ministrijā mums bija pat atsevišķi tikšanās par šo jautājumu, un viņi mūs informēja, ka pašlaik tiek izstrādās vesels priešlikumu kopums. Mēs noteikti par šiem priešlikumiem esam gatavi diskutēt, cik šos priešlikumus pašlaik ir izdevies redzēt, ka tie pamatā tomēr ir orientēti uz tā cīnīšanos ar maziem nodokļu nemaksātājiem. Tas, kur mēs redzam, kur būtu jāspēr mērķtiecīgāk soļi, ir piemēram kapitāla pieauguma nodokļa kontroli, jo pēc mūsu aprēķiniem tur ļoti daudz neiekasēt līdzekļu. Par konkrētiem mehānismiem tā tiešām būtu ļoti detalizēta diskusija, bet pirmkārt runa ir par šo lielo darījumu kontroli. Un otrkārt ir jārada sistēma, pie kuras maksāt nodokļus katram pilsonim būtu goda lieta. Tātad cilvēkam jājūt, ka šī nodokļu sistēma ir taisnīga. Mums ar sociālo taisnīgumu principu mēs cenšamies ieviest gan attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, gan attiecībā uz iedzīvot ienākumu nodokli. Arī zināms reformas paredzētas ir attiecībā uz nodokli par kapitālu un uzņēmumu ienākumu nodokli.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 000 aizbraukušo?
Pirmais nosacījums ir mērķtiecīga koncentrēšanās uz saiknes saglabāšanu ar diasporu, ko kultūras ministrija ir izvirzījusi pašlaik par savu prioritāti. Lai būtu papildus latviešu valodas nodarbības, lai integrācijas programma būtu vērsta nevis uz neīstenojumu Osipo un Lindermann integrāciju, bet būtu dažādi projekti sadarbībai diasporam. Tad pirmais ir šī saiknes saglabāšana, un otrkārt, ja mēs runājam par darba vietu radīšanu, tad ir protams, jāmēģina radīt tādas darba vietas, kuru atalgojums varētu būt konkurētspējīgs arī tiem cilvēkiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas, konkrēti koncentrēties uz pirmkārt, labi izglītotiem cilvēkiem. Mēs noteikti esam gatavi sadarboties arī ar Kalviņu kungu, arī ikvienu Latvijas zinātnieku cilvēkiem, kas ir izvirzījuši par mērķi Latvijas zinātnes uzņēmēju darbības pēc iespējas ciešāk sajūkšanu, tātad maksimāli koncentrēšanās uz viedās specializācijas stratēģijas izstrādi, tās īstenošanu, maksimāls atbalsts inovācijām, ražošanai. Nu, te ir tiešām ļoti plašs pasākumu kopums, kas būtu jāīsno, lai šo visu ieviest, bet pirmkārt tad mēs redzam uz šī augstu kvalificētā darba spēka atgriešanu.
Kopš 1. jūnija ziedojumos Nacionālā apvienība ir saņēmusi 115 000 eiro. Starp lielākiem ziedotājiem ir arī skandalozām publikācijām pazīstamies ārsts no ASV Aivars Slucis, advokāts Uģis Grūbe, biatlona treneris Intars Berkulis un maksātnespējas administrators Ēriks Spūrelis. 12. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas. Rīt šajā pašā laikā vērtēsim 8. sarakstu – Latvijas reģionu apvienība.